Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo i odgovore na pitanja. Kako se reaguje na smjenu državnog bosansko-hercegovačkog tužitelja Milorada Barašina? Što znači holandsko zeleno svjetlo za srbijanske integracije u Evropu? Te dokle je u Hrvatskoj stigla borba oko Sanaderove korupcije?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Glavni državni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin je suspendovan. Njega se dovodi u vezu s krijumčarima oružja i to u zemlje koje nose zabranu UN-a. Odluka je utemeljena na izvještaju obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, ali i na medijskim navodima. U istom se kontekstu s Barašinom pominju i čelni ljudi Ministarstva odbrane, vanjskih poslova, te vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Što je s kredibilitetom države nakon svega ovoga, istraživala je Dženana Halimović.
Fotografije, video snimci i na kraju izvještaj obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine potvrdili su medijski napise kako je glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin bio u kontaktu s osobama za koje se sumnja da su krijumčarile oružje iz Bosne i Hercegovine u zemlje koje su pod embargom Ujedinjenih nacija. Barašin se dovodi u vezu sa Slobodanom Tešićem, koji se zbog šverca oružja nalazi na UN-ovoj crnoj listi, te direktorom njegove firme u Bosni i Hercegovini, Bosnia Spec Export, Draganom Kapetinom, sa kojim je glavni tužilac bio u stalnom telefonskom kontaktu. Na ovaj način je, kako smatraju, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću doveo u pitanje kredibilitet tužilaštva, a suspenzija će trajati do okončanja postupka. Senad Avdić, glavni urednik magazina Slobodna Bosna, kaže kako je suspenzija bila i logičan slijed događaja, kad već glavni tužilac suočen s dokazima nije sam odstupio s funkcije. Napominje i da je problem dublji jer se tužioci mogu sankcionisati putem Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, dok za druge za koje se sumnja da su umiješani takvog rješenja nema.
Međutim, u institucijama države kao što su Ministarstvo odbrane, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo vanjske trgovine nemamo ovu vrstu korektiva koji bi na bilo koji način mogao sankcionirati ponašanje svojih čelnih ljudi. To bi trebalo da urade stranke koje su te ljude postavili tu.
Posao koji se obavljao putem spornih trgovaca vrijedan je oko 100 miliona konvertibilnih maraka. U emisiji 60 minuta federalne televizije predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić potvrdio kako je sprega kriminala i politike u Bosni i Hercegovini jaka.
Ja mislim da postoji sprega kriminalnih krugova i institucija i političara. Svi i jedni i drugi i treći jeste obraćan s onima koji dokumentuju i evidentiraju.
Naoružanje iz Bosne i Hercegovine je navodno odlazilo u Jemen, odakle i u ruke teroristima organizacije Al-Qaida, pa čak i u Afganistan, iako su tamo u misiji bili i bosansko-hercegovački vojnici, što je protivno politici i pravilima izvoza. Svojevremeno je i predsjedništvo Bosne i Hercegovine privremeno zaustavilo izvoz, nakon što je utvrđeno kako su neke pošiljke završavale u kriznim žarištima, te u nadzor uključilo i obavještajno sigurnosnu agenciju koja će vršiti dodatne provjere. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode kako će uložiti žalbu drugostepenoj disciplinskoj komisiji, ali da rad tužilaštva neće biti ugrožen. Glasnogovornik Boris Grubešić.
Glavni tužitelj će uputiti žalbu na navedenu odluku i tužiteljstvo je institucija koja funkcionira i nema govora o bilo kakvom usporavanju našeg rada.
Ali nakon suspenzije ugrožen je kredibilitet institucije, navodi nekadašnji sudija Izet Baždarević.
To je samo postojanje osnovane sumnje da je on eventualno učinio neke inkriminisane radnje ili možda da je narušio kodeks, što ga sve čini nepodobnim da obavlja tako jednu visoku funkciju. No, bez obzira na to, sama činjenica da je gospodin Barašin suspendovan, da je protiv njega pokrenut disciplinski postupak, to ima reperkusije na komplet pravosudni sistem i imaće, jer narod hoće povjerenje, građani žele ljude koji rade u pravosuđu da su čisti, da je njihov kodeks nepovjeran.
Uticaj politike i kriminalnih lobija, ali i međunarodne zajednice na bosansko-hercegovačko pravosuđe je evidentno, smatra se Senad Avdić, navodeći i primjer odlaska Barašinovog prethodnika Marinka Jurčevića godinu dana prije isteka mandata.
Formalno, koliko znam, znamo, to su bili njegovi zdravstveni problemi, međutim, naravno da to nije istina. To je očito bilo utjecaj međunarodne zajednice, jer po mojim informacijama, gospodin Jurčević je smijenjen nakon što je namjeravao procesuirati za ratne zločine neke ljude koji su po volji i koji su bliski međunarodnoj zajednici. Dakle, mi moramo imati tačno informaciju šta se tu dešava. Da se gospodin Barašin nije zamijenio nekim krupnim međunarodnim centrima u Bosni i Hercegovini, koketirajući sa švercerima oružja, mislim da ne bi bilo unutrašnjih kapaciteta da se on suspendira.
Činjenica je da optužnice u slučajevima za organizovani kriminal nerijetko padaju na sudu zbog nepripremljenosti i loših istraga, te da se sudije i tužioci, ali i najviši akademski autoriteti, čak i u oblasti prava, nalaze pod raznim mjerama zabrane ili čak pod ozbiljnim optužnicama. Devalvacija je prisutna svuda i nema osjećaja samoodgovornosti, kaže Baždarević.
Primjera rada ovo što sad radi u visokoškolskim ustanovama. Očigledno svi ljudi vide da je devalviran sistem školstva, pa evo i nastavni kadar koji je tamo, on dozvoljava sebi da pravi određene propuste. Ovo što se sad dešava sa glavnim tužiocem nije ustanjen slučaj, vidimo u svim segmentima i u izvršnoj zakonodavnoj vlasti spominju se neodgovorne ličnosti. Sve to skupa upućuje na zaključak da međunarodna zajednica ne još uvijek neće imati puno povjerenje u naš sistem.
Epilog slučaja Barašin pokazat će kako je li Bosna i Hercegovina spremna da se zaista obračuna s onima koji s najviših funkcija rukovode kriminalnim radnjama. To će pokazati i da li su dosadašnji radi oslobađajuće presude protiv visokopozicioniranih političkih dužnosnika bile nehajne početničke ili namjerne greške. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Mirko Cvetković siguran je da će Srbija do kraja ove godine dobiti status kandidata i datum početka pregovora s Evropskom unijom. Aktuelna vlast insistira da je baš u njihovom mandatu učinjeno najviše u eurointegracijskim procesima, a kao potvrdu ovoj tezi nude i omekšavanje holandskog stava prema zvaničnom Beogradu. Slušate Miloša Teodorovića.
Na predstavljanju strategije Ministarstva financija za uspješan proces evropskih integracija, premijer Cvetković rekao je da postoji isti entuzijazam kao i nakon demokratske promjene 2000. godine, iako istraživanje javnog mnjenja pokazuju upravo suprotno, pad popularnosti EU ideja. Istovremeno Cvetković je odbacio kritike koje dolaze iz skupštine od strane poslanika koji tvrde da je vlada odgovorna za to što proceduru ne prolazi dovoljan broj eurointegracijskih zakona.
Pre svega ja ne vidim nikakvo kašnjenje u eurointegracijama. Ako posmatrate ovu vladu i njen učinak, mora se reći da je ona počela od toga da čak ni prelazni, odnosno ni sporazum o asocijaciji i pridruživanju nije bio na snazi. Pa smo mi prvo ga ratifikovali, zatim krenuli u prelazni sporazum. Dakle, pre tri godine mi smo bili praktično na nuli. Ovu godinu završavamo sa statusom kandidata i ako neko zaista misli da je to kašnjenje, ja bih voleo da vidim još neku zemlju koja je za tri godine od nule došla do statusa kandidata.
Ipak, direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević podlači da je ubrzanje procesa donošenja zakona itekako potrebno.
Tačno je da Skupština očekuje jedan broj zakona iz akcionog plana i ja se nadam da će oni uskoro istići, ali mislim da je sad vreme da, to je i ono što i Evropska komisija očekuje, da taj proces donošenja zakona postaje zaista bar podjednako važan koliko i donošenje, a kasnije i sprovođenje zakona, da znači da postoji i javna debata i uključenost u radnu grupu, svest o tome šta se donosi, zašto se donosi. Tako da čini mi se da to svima nama ostavlja prostora da se malo više zabavimo tim zakonima pre nego što konačno bude usvojeno.
Kako bi posao dobio na brzini, Ministarstvo financija uz pomoć vlade Norveške, države koja nije članica Evropske unije, pripremilo je strategiju koja ima 6 poglavlja: slobodno kretanje kapitala, javne nabavke, državnu pomoć, finansijske usluge, poresku politiku i carinsku uniju. Tokom predstavljanja ovog dokumenta Milica Delević posebno je pozvala na unapređivanje administrativnih kapaciteta Srbije, iako, dodaje ona, Beograd iz Brisela u toj oblasti dobija pohvale.
Evropska komisija obično pohvali naš administrativni kapacitet, ali to ne treba da znači da ne treba da ga unapređujemo, kako školovanjem ljudi koji su već zaposleni, tako i povećavanjem, stvaranjem jezgara koji će nositi pregovore kada oni budu počeli, a to će morati morati da bude veliki broj ljudi i u državnoj administraciji i van nje. Obično hvale naš administrativni kapacitet, ali to je i relativna ocena, znači u poređenju sa drugima, ali kako se krećete dalje i ta pohvala znači da nikad nije administrativni kapacitet bio brana za brži napredak Srbije. Ali ne treba da nas uljuljka u razumevanju da ne treba ništa da radimo na unapređivanju svog administrativnog kapaciteta, jer to ne bi bio dobar zaključak.
Dan ranije učinjen je jedan od ključnih koraka za Srbiju u ovoj fazi. Pokrenut je proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije na odboru za evropske poslove holandskog parlamenta, o čemu posebno govori potpredsjednik vlade za EU integracije Božidar Đelić.
Bitno je za Srbiju da sve ili skoro sve zemlje Evropske unije ratifikuju sporazum o stabilizaciji do kraja ove godine iz dva razloga. Prvi je to što zemlja koja ima ratifikovani sporazum o stabilizaciji postaje pridružena članica Evropske unije. Drugi element je činjenica da se u prošlosti nije desilo da jedna zemlja počne pregovore za ulazak u Evropsku uniju, a da nema ratifikovani sporazum o stabilizaciji. Tako da, zbog sljedećih koraka u našim evropskim integracijama je bitno da dođe do pune ratifikacije sporazuma o stabilizaciji.
Potez holandskih parlamentaraca govori da se pogled na Srbiju dugo vremena krut zbog haškog pitanja polako menja. Ocenjuje u intervju za Pres klub Radija Slobodna Evropa profesor Univerziteta u Ženevi i specijalni savjetnik predsjednika Evropske komisije Dušan Siđanski.
Nije solucija definitivna, ali je to korak.
Da, navedeno je također da Srbija mora da nastavi da se odgovorno ponaša prema Haškom tribunalu da bi taj proces bio okončan.
Očigledno, da. Pa sad mora se priznati da se ponaša ipak odgovorno za sada, jel te? Prema tome to je pozitivno. Oni su to morali da kažu u svakom slučaju da osiguraju budućnost. Ne samo da je, da priznaju da je potez sa Mladićem važan, ali da i budućnost važna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Niska zaposlenost i mala prosječna zarada svrstavaju Srbiju među najmanje zadužene u regionu, ali je Narodna banka odlučila da pooštri mjere za podizanje kredita. Najveća opasnost predstavlja značajna neuravnoteženost rasta kreditne zaduženosti i rasta prosječnih zarada, pa stručnjaci procjenjuju da su mjere Centralne banke posljedica straha od nepredviđenih okolnosti, zabilježio Radovan Borović.
Da li je strah od grčkog scenarija naveo Narodnu banku Srbije da okvir za maksimalno kreditno zaduženje građana podigne uz obavezno učešće od 30% za devizno, odnosno 20% za dinarsko zaduženje? Iako niska zaposlenost i mala prosečna zarada svrstavaju Srbiju među najmanje zaduženu u regionu, ni to nije bilo dovoljno da Centralna banka ne podigne stepen opreza. Guverner Dejan Šoškić uverava da je mera o povećanju učešća za stambene kredite preventivna te da koristi građanima.
Prevelika zaduženost građana nije samo individualni problem pojedinca koji se previše zadužuje. To postaje posle toga problem banke koja ima problematični kredit koji ne može da se naplati. Svaki građanin, podsjetiću vas, koji preuzima suviše visoki rizik, odnosno suviše visoki kredit u odnosu na nivo obezbeđenja koje za taj kredit pruža, zapravo u očima banke predstavlja rizičnijeg dužnika i sledeći korak, rizični dužnik po pravilu mora da plati veću kamatnu stopu. Mi verujemo da je ova mera ne samo relativno blaga, nego potpuno normalna.
Rasprava o obaveznom povećanom učešću građana u kreditnoj zaduženosti rasplamsala je na trenutak neslaganje Narodne banke i vlade Srbije, kada je video da nema kuda i da je u predizbornoj godini i da nije zgodno zameriti se nezavisnoj bankarskoj instituciji, premijer Mirko Cvetković sprema se da građanima ponudi subvenciju od 15% i to po sledećim uslovima.
Odnos između vlade i banke su odlični. Banka radi svoj posao, vlada radi svoj posao. Nije ovde ideja da tu uđu samo neki siromašni staja. Ako ću se našaliti, mogu da kažem da svi moji ministri bi imali pravo po tom kriterijumu da dobiju subvencionisane kredite. I treća stvar jeste da iznos kredita ne bude veći od 100.000 evra, dakle to je također vrlo visoka cifra i u tom kontekstu mislim da je to zaista mogućnost velika da ljudi koji žele nju iskoriste.
Banke još uvek ne žele da komentarišu najnoviju meru Narodne banke, ali se među 30 banaka koje deluju u Srbiji može čuti da će mere zasigurno smanjiti kreditnu aktivnost građana. Još uvek nije jasno kojim mehanizmima će Centralna banka privoliti poslovne banke da primene rešenja kojima će narodski rečeno morati da seku granu na kojoj sede. Građani i dalje misle da su krediti preskupi, ali da će najnovija mera potpuno zaustaviti kreditnu aktivnost.
To nije u funkciji povećanja uzimanja kredita, to svakako nije. Ja mislim da će zakončiti dosta tu aktivnost banaka.
Da, ja mislim da ovo će, da će utisniti na bolje plasman novca. Pa potrebno je za ljude i potrebno je da imaju novce i tako.
Nisam pristalica kredita, jer smatram da smo već previše zaduženi da bismo uzimali bilo kakve kredite, nego treba da se udenemo u ono što zaradimo.
Ne, to je sasvim restriktivno. Očigledno, ko može da pronađe 20, odnosno 30% za automobile i za ostale stvari, koje apsolutno to će umanjiti potrošnju.
Prva i najglasnija kritika odluka Narodne banke Srbije stigla su iz sektora stanogradnje, gde tvrde da će se zaustaviti prodaja stanova. Profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić tvrdi da će najnovija mera značajno umanjiti broj građana koji će biti kreditno sposobni, odnosno neće moći da se dodatno zadužuju.
To svakako će uticati na smanjenu kreditnu aktivnost banaka i po drugom osnovu, zato što rastuće u stvari nezaposlenost čini sve manje veći broj klijenata kreditno nesposobnim, tako da banke proverom podataka kod kreditnog biroa su u situaciji da konstatuju da zaista se taj krug kreditno sposobnih klijenata sužava, tako da će ovo još dodatno uticati na to da naročito kod stambenih kredita, ja bih rekao, broj klijenata koji će moći da opšte aplicira za kredit bude zaista sužen.
Srbija inače ima zaduženost po zaposlenom oko 2000 evra, što je skoro 3 puta manje od Crne Gore i Bosne i Hercegovine i čak 5 puta manje od Hrvatske. Najveća opasnost za budući period predstavlja značajna neuravnoteženost rasta kreditne zaduženosti i rasta prosječnih zarada, upozoravaju stručnjaci. Možda je ova mera Narodne banke posljedica nepredvidivih okolnosti, nepoverenja i nesigurnosti u odnosima građanin, banka, država. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org
Izborna hrvatska kampanja koja se zahuktava i najnovije otkriće o mađarskom mitu od 10 miliona eura bivšem premijeru Sanaderu da im prepusti upravljanje INOM, pojačali su i onako grubu retoriku u javnom prostoru Hrvatske. Da se tenzije ne stišaju, pobrinuo se i advokat osumnjičenog Damira Polančeca Antonobilo, po opštoj ocjeni izvrstan manipulator medijima. Detalje ima Eni Zebić.
Kako provesti istragu povodom osnovane sumnje da je bivši premijer Ivo Sanader od mađarske naftne kompanije MOL primio 10 milijuna eura mita da Mađarima potiho prepusti upravljačka prava u INI, iako nisu većinski vlasnici? Kako se radi o ozbiljnoj stvari u kojoj u pitanju i interes Hrvatske države, koja je sa 45% dionica drugi najveći vlasnik INE? Premijerka Jadranka Kosor najavila je da će o tome razgovarati sa glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem. Odmah se javio šef oporbenih socijaldemokrata i čovjek koji sebe vidi kao Kosoričinog nasljednika, Zoran Milanović, i kazao kako je to nedopustivo.
Sastanci izvršne vlasti sa pravosudnom vlašću i državnim odvjetnikom po pitanjima koje se tiču tajnih istraga nisu dobri, nisu dobra poruka za javnost i predstavljaju u stvari miješanje izvršne vlasti u pravosudnu vlast. Toga svaka vlast treba biti svjesna.
Premijerka mu nije ostala dužna, kazavši kako Milanović sa podvalama, mržnjom i cinizmom govori o stvarima koje ne razumije. Ona ne odustaje od sastanka sa glavnim državnim odvjetnikom.
Dogovorili smo se da u zaštiti nacionalnih interesa Republike Hrvatske održimo sastanak i to je naše pravo, jer sva neovisna tijela u Republici Hrvatskoj kao i vlada nisu neovisni u potpunom smislu jer su ovisni o interesima Republike Hrvatske.
Analitičari međutim upozoravaju da Milanović ovakvom retorikom šteti sebi i svojoj stranci. Politički analitičar Žarko Buhovski kaže kako je logika ove kampanje sljedeća. HDZ-u odgovara da trka bude Kosor protiv Milanovića, a ne SDP protiv HDZ-a. Nasuprot tome SDP-u odgovara da trka bude stranka na stranku, dakle SDP protiv HDZ-a.
U tom pogledu, po mojem sudu, gospodin Milanović griješi jer on ide na premijerku Kosor i time slabi svoju poziciju, umjesto da ide u ime stranke na drugu stranku, na HDZ, koji se nalazi u lošoj poziciji. Njegov osnovni problem je upravo tomu što se ponaša kao da je dalje Ivo Sanader premijer. Njegova taktika protiv Sanadera bila dobra, jer protiv Sanadera nitko nije mogao ispasti bahat. Prema Jadranki Kosor se ne možete ponašati jednako kao prema Sanaderu, jer onda sada druga strana, dakle Milanović, ispada bahat i ulazi u ovu igru koja, ponavljam opet, duboko sam uvjeren, odgovara HDZ-u, jedan na jedan, gdje Jadranka Kosor ima bolje šanse protiv njega nego li HDZ protiv SDP-a.
Međutim, najnovija istraga protiv Sanadera i premijerkina najava da će o tome razgovarati sa državnim odvjetnikom Bajićem nije uzburkala samo međustranačke odnose. Uz Sanadera osumnjičen je i njegov bivši vicepremijer za ekonomiju Damir Polančec, kojeg se otprije tereti i za pokušaj kriminalnog preuzimanja Podravke. Njegov odvjetnik Anton Obilo uputio javni poziv Bajiću da se ne sastaje sa premijerkom, tvrdeći kako ona u slučaju Sanader i INA MOL može biti svjedok, pa čak i osumnjičenik. Državno odvjetništvo odmah je izišlo sa priopćenjem u kojem podsjeća da je ono samostalno i neovisno tijelo i da u vezi sa tajnim istragama neće davati apsolutno nikakve informacije. Potpredsjednik HDZ-a Vladimir Šeks skrenuo je pažnju Nobilu da advokati ne određuju djelokrug rada vlade.
Neće odvjetnik Nobilo, branitelj okrivljenog Damira Polančeca, određivati s kim se vlada sastaje. Suradnju vlade i državnog odvjetništva na suzbijanju i iskorjenjivanju korupcije nitko ne može blokirati.
Politički analitičar Marinko Čulić ovu Nobilovu bombastičnu izjavu izjavi za Naš radio ne drži neočekivanom, jer je Nobilo već do sada pokazao kako ima razrađeniji medijski pristup nego drugi advokati njegovog kalibra.
On za to ima smisla pokazati to konačno i u suđenju Blaškiću, da će uvijek koristiti sve mogućnosti koje mu pružaju mediji da olakša poziciju svome klijentu i da izuzetno podvuče vlastitu poziciju. Dakle, on tu čačka po nečemu što objektivno je dosta rahlo, dosta neodređeno i pretpostavljam da mu je naravno samo interes da promovira sebe i da svog klijenta stavi u jednu ofenzivniju poziciju, jer je Polančec objektivno sada u situaciji dobije par stotina godina zatvora.
Sanader u austrijskom zatvoru čeka izručenje Hrvatskoj odgođeno zbog povrede noge. Kako je on pred bijeg iz Hrvatske aktivirao svoj zastupnički mandat, danas je potvrđeno da mu od 1. lipnja teče zastupnička plaća, nešto preko 2000 eura mjesečno. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na suđenju Radovanu Karadžiću u Hagu iskaz je nakon 5 dana dovršio policijski insajder Miodrag Davidović. On je opisao zaštitu zloglasnih paravojnih jedinica od stranačkih dužnosnika Srpske demokratske stranke SDS-a, na čijem je čelu bio optuženi Radovan Karadžić, bivši vođa bosanskih Srba, izvještava Goran Jungvirt.
Na kraju unakrsnog ispitivanja Davidovića, Karadžić je izrazio nadu da ni on, kao ni drugi svjedoci protiv njega, neće imati zbog toga posljedice. Uz to je istaknuo kako je ponosan na svoje prijatelje i poštivatelje, što do sada nije bilo niti jednog incidenta. Od mog je najvećeg interesa da ovaj proces bude javan, istaknuo je na kraju unakrsnog ispitivanja Karadžić, aludirajući na tajno svjedočenje koje je trebalo uslijediti.
Ja poštujem svjedoke i svi oni koji poštuju mene, poštuju svjedoke, a ovo je na neki način i jedna pohvala mojim prijateljima. Samo bi moj neprijatelj mogao napraviti nešto neprijatno nekom od svjedoka.
Naime, iza Davidovića suđenje se nastavilo svjedočenjem zaštićenog svjedoka optužbe pod pseudonimom KDZ 531, čiji je iskaz bio potpuno zatvoren za javnost. Karadžić je inače prethodno zatražio od sudskog vijeća da u svjetlu prava na javno suđenja preispita potrebu zaštitnih mjera, pogotovo razinu strogoće, odnosno potpunu tajnost svjedočenja. No sudsko vijeće suca Ogon Kwona odbacilo je zahtjev optuženog te potvrdilo prethodnu odluku, riječima sudskog prevoditelja.
Prosto pseudonim i zatvorena sjednica odgovarajući zaštitne mjere kako bi se sačuvala privatnost i zaštita svjedoka KDZ 51 i njegove obitelji. Vijeće je također zaključilo da su takve mjere sukladne pravima optuženog u ovom predmetu.
Budući da je pravni savjetnik obrane Peter Robinson zatražio da se zapisnik sa zatvorene sudske sjednice na kojoj se raspravljalo o zahtjevu preda i vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju, može se pretpostaviti da je spomenuti zaštićeni svjedok KDZ 531 također dao iskaz na njegovom haškom suđenju.
Mi smo govorili o njegovom predmetu, ja mislim da bi on htio znati što se dogodilo u kontaktima optužbe sa zaštićenim svjedokom u njegovom predmetu, imajući u vidu postupak za nepoštivanje suda koji se vodi.
Iza tajnog svjedočenja suđenje Karadžiću nastavlja se idući tjedan iskazima novih svjedoka optužbe za genocid i ostale zločine u više bosansko-hercegovačkih općina u prvoj polovici 90. godina. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Tuzli je održan sastanak 26 nevladinih organizacija sa područja Balkana. Cilj im je zajednički nastup u procesu traženja nestalih. Smatraju, prenosi Maja Nikolić, da će zajedničkim djelovanjem moći snažnije utjecati na vlasti u svim zemljama kako bi se proces traženja nestalih ubrzao.
Svi članovi regionalne koordinacije Udruženja obitelji nestalih osoba s područja bivše Jugoslavije su osobe koje su u proteklom ratu izgubile najmilije i za čijim kostima još uvijek tragaju. Još prije 5 godina članovi 26 organizacija su počeli zajednički djelovati u procesu traženja nestalih, a od sada djeluju i pod zajedničkim imenom uz podršku ICM. Pojasnila je Ema Čekić, predsjednica koordinacije Udruženja nestalih osoba bivše Jugoslavije.
Želela bi reći da ova naša moć ne izgubi na onome što smo ovdje i šta tražimo, a tražimo da pronađemo naše nestale. Mi nismo moć da ubrzamo neke stvari koje ne možemo, ali možemo da postičemo to pitanje i da damo nekome na savez da tragamo za svojim najmilijim.
Proces traženja nestalih u svim zemljama bivše Jugoslavije prate brojni problemi. Na Kosovu, gdje je oko 550 Srba nestalo u razdoblju od 1998. do 2000. godine. Olgica Božanić iz Udruženja obitelji nestalih i kidnapovanih osoba na Kosovu.
U ovoj godini mi nismo imali ni jednu identifikaciju sa naše strane otkrivanjem tih pojedinačnih ili masovnih grobnica. Također je zastoj informacijama. Kao udruženje imamo obavezu i prema porodicama da ostvare svoje prava. Jako je teško sada kada je nerešen status. Tek je sada od prošle godine formirana radna grupa pri ministarstvu koja priprema neki zakon za nestale osobe u Srbiji. Nadamo se da ćemo do kraja ove godine dobiti taj neki nacrt ili neki novi zakon.
Ljiljana Alvir iz Saveza udruga zatočenih i nestalih branitelja Republike Hrvatske kaže da zajedničko djelovanje udruga i zemalja regije šalje jasnu poruku javnosti, ali i vlastima, da nestali nisu zaboravljeni i da će biti pronađeni.
Istina je da u Hrvatskoj, kao i svugdje, da je politika takva da niko ne želi probleme, pa ih svako pokušava na neki način umanjiti i staviti na stranu. Hrvatska u ovom trenutku traži 999 osoba i 800 i nešto, znači osoba srpske nacionalnosti koja državljana Republike Hrvatske.
S obzirom da je mnogo udruženja pokušalo sve ove godine od završetka rata formirati regionalne koordinacije koje bi se bavile pitanjem nestalih, Mirjana Miodrag Božin, predstavnica Udruženja nestalih, uhićenih i zatočenih Srba u Hrvatskoj, kaže da koordinacija oko koje je okupljeno 26 organizacija iz bivše zajedničke države ima najozbiljnije mogućnosti da dođe do cilja.
Ne smemo dozvoliti da sve te žrtve koje su nastale na čitavoj bivšoj, na području čitave bivše Jugoslavije, te žrtve ne zaslužuju da se zaborave. Moramo da vršimo pritisak na sve vlade u čitavom regionu kako bi one dale doprinos i kako bi u stvari bila politička volja da se što više, da kažem, pronađe ljudi, razriješi nestalih sudbina. Pritisak treba izvršiti na sve u regionu da jednostavno moraju da se pronađu nestali i moja preporuka bi bila sa ovog mesta da ni jedna zemlja sa područja bivše Jugoslavije ne smije da postane članica Europske unije dogod se ne razriješi svako nestalo lice sa ovog područja.
Regionalna koordinacija Udruženja obitelji nestalih osoba dobila je potporu ICMP-a. Stvaranje ovakve koordinacije zapravo je i sama ideja Međunarodne komisije za nestale osobe. Klaudija Kuljuh, regionalna predstavnica ICMP-a.
Osnovno pitanje je pronaći nestale osobe. Postoje pravosudni organi i sve zemlje u regionu kojima je zadatak da se bave istragama, odnosno prikupljanjem dokaza i krivičnim gonjenjima. Ovi ljudi koji su prisutni ovdje imaju jedan osnovni cilj, a to je da se pronađu nestali i da se dođe do pravde. ali baš iz toga razloga oni jesu zajednički ovdje da kažu da sudski i pravosudni organi moraju raditi svoj posao.
U bivšoj Jugoslaviji u proteklom ratu nestalo je 40.000 osoba, a još uvijek se traga za njih preko 14.000. Proces traženja nestalih osoba i dalje je spor, a njega posebice obstruiraju vinovnici zločina koji se još uvijek, posebice je to izraženo u Bosni i Hercegovini, nalaze u određenim strukturama vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana. Tome što slijede, među ostalim, možete čuti da svi građani Srbije obavezno plaćaju dodatnu poštansku marku od čega se gradi hram Svetog Save. Šta kažu iz drugih vjerskih zajednica?
Samo se isto tako nadam da će i za neke stvari koje su od presudnog značaja za status muslimana država također imati adekvatnog razumevanja.
Malo je čudno da u jednom sekularnom društvu nacionalni projekat može biti izgradnja vjerskog objekta.
Da novinari u Crnoj Gori nemaju baš uvjete za praćenje velikih događaja pokazao je i skup na Svetom Stefanu.
Kada su novinari bili praktično izolovani u improvizovanom medijskom centru pod vedrim nebom, a skup su pratili preko video bima.
Bosna i Hercegovina spada u red homofobičnih država. Upućeni kažu:
apsolutno ne postoji ambijent u kojem bi se oni mogli osjećati komotno i u kojima bi mogli uživati ona prava na čije poštivanje se Bosna i Hercegovina obavezala.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svi građani Srbije, bilo da su pravoslavni vjernici ili ne, obavezni su prilikom slanja pošiljki platiti doblatnu marku namijenjenu izgradnji hrama Svetog Save u Beogradu. Ovaj crkveni namet uvela je vlada ocjenjujući da je pravoslavno svetište zapravo nacionalni projekat. No ateisti, ali i vjernici nekih drugih vjeroispovijesti ne dijele to mišljenje jer su primorani puniti budžet Srpske pravoslavne crkve. Priču u cjelini ima Iva Martinović.
Po ugledu na crkveni namet koji je 2006. godine uvela vlada Vojislava Koštunice, aktuelna vlast donela je uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke izgradnja spomen hrama Svetog Save. Sredstva od prodaje, koje se procenjuju na 750.000 eura, bit će direktno preusmerena na račun Srpske pravoslavne crkve, koja će ih bez ikakve kontrole koristiti za finansiranje građevinsko-zanatskih radova na uređenju enterijera hrama, odnosno za izgradnju mozaika. Na podsjećanje da građane Srbije ne čine isključivo pravoslavni vjernici, čiji je interes izgradnja hrama, vladin portparol Milivoje Mihajlović odgovara:
mislim da završetak izgradnje hrama Svetog Save nije pitanje ni vere, ni religije, ni vernika. To je zapravo nacionalni projekat počet 1939. godine.
Koji do dana današnjeg nije završen, iako su u njega uložena ogromna sredstva. Akciju izgradnje počeo je još pokojni premijer Zoran Đinđić, no njegova vlada od građana nije ubirala harač, niti se ovaj objekat može nazvati nacionalnim, budući da je Srbija ustavom definisana kao sekularna država. I dok u hram visine 134,5 metra u zemlji niču i druge pravoslavne crkve, Bajrakli džamija, koja je spaljena još 2004. na demonstracijama u Beogradu, do danas nije do kraja obnovljena. Uz mali broj molitvenih mesta, islamski vernici u Srbiji suočeni su i sa brojnim drugim teškoćama, kaže za naš program muftija Islamske zajednice Srbije Muhamed Jusuf Tahić.
Mi imamo razne forme, različite forme, bilo iznajmljivanje prostora, bilo da nam neko da prostor u korisništvo od naših vernika. Što se tiče sahranjivanja, sahranjujemo se u mešovita groblja. Tako da tu ne možemo da se okrenemo onako kako to naša vera propisuje, ne možemo da na samome groblju obavimo sve ono što je potrebno. Kao građanin i kao musliman, kao sve, ne mogu da budem ništa protiv. Ja samo se isto tako nadam da će i za neke stvari koje su od presudnog značaja za status muslimana država takođe imati adekvatno razumevanje.
Dok u vladi tvrde da i predstavnici drugih veroispovesti mogu zatražiti sličnu vrstu pomoći, njihovi problemi, na koje ukazuju već godinama, do dana se nisu našli na dnevnom redu. Srpska pravoslavna crkva ima dominantan položaj u državi i društvu, kaže za naš program predstavnik Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov, i dodaje da ovo nije prvi put da vlast diskriminiše svoje građane.
Ovakav način je neka vrsta ekskluzivizma, to nije naravno nikakav do sada raritet. Malo je čudno da u jednom sekularnom društvu nacionalni projekat može biti izgradnja vjerskog objekta, tim prije što ta gradnja traje predugo i što, barem kako sada stvari stoje, nije izvjesno kada će one biti privedene kraju.
I oni koji nisu vernici revoltirani su činjenicom da su obavezni da pune budžet Srpske pravoslavne crkve. Politikolog Miloš Ćirić.
Nemam potrebe da učestvujem ni u izgradnji tog verskog objekta, ni u izgradnji bilo kog drugog verskog objekta, posebno ne tako predimenzioniranog. Sad to je možda pitanje ukusa, pitanje stava ili nečeg drugog, to sad nije ni važno, ali prosto ne želim da učestvujem u nečemu što se ne tiče nekog, što nije javno dobro, jer to nije u principu javno dobro, to je namenjeno za jedan broj ljudi, isto kao što neki drugi građani koji su neke druge veroispovesti idu u svoje hramove, pa ne vidim da smo tu vidjeli nekakav interes da sada tu pravimo neku, na primjer, džamije ili sinagoga od 17 spratova. Država Srbija jednostavno reaguje na sve zahteve i nemoguće zahteve od strane jednog dela Srpske pravoslavne crkve i ovo sada već previše očigledno. Ne znam kako je moguće da je ovo po zakonu.
Ni elektronska komunikacija ne može spasiti građane Srbije od vladinog nameta, budući da su u manjini oni koji koriste internet. Kada je reč o slanju pošiljki, svi su osuđeni na državno crkveni harač. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samo je mjesec preostao da Crna Gora ispuni zahtjeve Europske komisije koji su uvjete za određivanje datuma početka predpristupnih pregovora. Vlasti poručuju da će sve završiti u zadatom roku, dok ostali učesnici u procesu, iako optimisti, ipak ukazuju na značajne probleme koji mogu biti ozbiljna smetnja. Esad Krcić ima detalje.
Državni sekretar za evropske integracije Slavica Milačić je, obavijestivši javnost da je vlada usvojila četvrti mjesečni izvještaj o realizaciji obaveza iz tog dokumenta, sumirajući dosadašnji učinak na ispunjavanju zahtjeva Evropske komisije koji su uslov da Crna Gora dobije datum predpristupnih pregovora, poručila da će rok do kraja jula skoro sigurno biti ispoštovan.
Smatram da sa velikim stepenom sigurnosti možemo reći da je vlada uspjela da održi dinamiku i kvalitet aktivnosti u skladu sa definisanim prioritetima, mjerama i rokovima, odnosno da će se do 31. jula realizovati obaveze predviđene akcijnim planom.
Crna Gora je prošle jeseni, kada je dobila status kandidata, dobila čitav niz, kako su govorili predstavnici Evropske unije, domaćih zadataka. Kao ključni uslovi za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora navedeni su, pored reforme državne uprave, unapređenja slobode medije i eliminacije diskriminacije, prije svega stvaranje efikasnog i depolitizovanog sudstva i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. U oblasti medija u međuvremenu je dekriminalizowana kleveta, ali novinarsko samoregulatorno tijelo i dalje ne postoji. Značajnih rezultata nije bilo na polju eliminacije diskriminacije. U vezi reforme državne uprave usvojene su izmjene zakona o sistemu unutrašnje financijske kontrole i o javnoj upravi, a u oblasti pravosuđa vlada je usvojila prijedlog za promjenu ustava i prijedlog je izmjena zakona o sudskom savjetu, sudovima, kao i o državnom tužilaštvu. Vlada je usvojila i set antikoruptivnih zakona koji će biti kompletiran usvajanjem prijedloga zakona o financiranju političkih partija, što se očekuje naredne sedmice. Jedan od uslova je i usvajanje novog izbornog zakona oko kog vlast i opozicija već godinama ne mogu da postignu dogovor. Iako optimista, član nacionalnog Savjeta za evropske integracije Boris Raunić izražava strahovanje da upravo to može biti jedna od prepreka za dobijanje datuma.
Imajući u vidu kakva je situacija i koliko su daleke pozicije i koliko su naše političari daleko od neke spremnosti na kompromis i dijalog, ja ne mogu da budem siguran da će se u narednih 30 dana ovo desiti, isto kao što ne mogu da očekujem da će se situacija vezana za izbjeglice odnosno na kampu 2 popraviti, imajući u vidu da je trenutno svega 20-ak Roma sa Kosova dobila status stranca u Crnoj Gori, a nekoliko hiljada ih čeka na ta dokument. Ja mislim da su to upravo te dvije oblasti gdje najmanje ima nade da možemo reći da je sve onako kako treba.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević izražava uvjerenje da novo izborno zakonodavstvo neće biti prepreka za dobijenje datuma pregovora, ali da postoje drugi problemi koji mogu kočiti dalji proces.
Ja sam optimista da priča oko izbornog zakonodavstva može biti savršena. Dakle, očekujem da će u tom kontekstu postojati dobra politička volja i jednostavno shvatanje da je to u interesu svih nas u Crnoj Gori. Naravno da postoje određene tendencije eventualnog zastoja u ispunjavanju određenih uslova. Ja bih tu pomenuo i onaj dio uslova koji se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Postignut je, a u briselskim krugovima i registrovan izvjestan napredak. Međutim, i dalje ostaju otvorena pitanja borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i reforme sudstva, ali ohrabruju neka nova rješenja u vezi sa izborom sudskog savjeta koja su ocijenjena kao pozitivna novost, rekao je generalni sekretar Evropskog pokreta Momčilo Radulović.
Ostaje pitanje organizovanog kriminala i korupcije, odnosno ono što je više puta pominjano, a to je da se ipak traže vrlo konkretni rezultati, vrlo konkretne akcije u oblasti procesa protiv visokih zvaničnika ili onih ljudi protiv kojeg je već pokrenut taj postupak, odnosno pokretanje novih takvih postupaka. Ipak živimo u zemlji u kojoj je realnost korupcije svuda oko nas i gdje smo u mogućnosti da vidimo šta se to u velikoj mjeri dešava. Čini mi se da je krajnje vrijeme da to vide i neke druge institucije poput uprave policije, tužilaštva. Čini mi se da to može eventualno dovesti u opasnost tu odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samit predsjednika država procesa saradnje u jugoistočnoj Europi održan je na Svetom Stefanu. Novinari, međutim, koji su pratili skup, suočavali su se s brojnim problemima. Bio je to i povod za priču o tome s čim se novinari suočavaju, pokušaju da izvijeste s jednog broja događaja u Crnoj Gori, bilježi Srđan Janković.
Neadekvatni uslovi za rad novinara nisu rijetka pojava kada se u Crnoj Gori organizuju veći događaji ili skupovi. Takav je primjer bio i jučerašnji samit predsjednika država procesa saradnje u jugoistočnoj Europi koji je održan na Svetom Stefanu kada su novinari bili praktično izolovani u improvizovanom medijskom centru pod vedrim nebom, a skup su pratili preko video bima. Prema riječima izvještača, novinari su se suočili sa više problema. Tatjana Debeljević iz televizije Vijesti.
Kartica nije bilo čak ni za one novinare koji su na mjesto događaja došli 3 sata ranije. To međutim nije jedini propust. Po dolasku na teren smo zapravo saznali da nećemo moći da ispratimo događaj za koji smo uredno, ponavljam, akreditovani poštujući sve procedure. Tako da smo događaj pratili pod vedrim nebom preko javnog servisa, baš kao i sve ekipe iz regiona i niko od njih nije prikrivao svoje razočarenje. Naime, tim prije što im takvi uslovi ništa nisu značili jer ne razumiju prosto naš jezik. Ta i činjenica da je preko 100 novinara 3 sata bilo izloženo suncu bez kapi vode.
Iako je samit u medijskim izvještajima propraćen vrlo korektno i afirmativno, u pozadini ovog događaja izvještači su se suočavali sa rigoroznim obezbjeđenjem, iako im nije bilo dozvoljeno da se približe predsjednicima država učesnica. Marko Vešović iz dnevnog lista Dan.
Novinarima nije bilo dozvoljeno da uđu na Sveti Stefan, dakle, da prate događaj sa lica mjesta, već umjesto toga improvizovan neki medijski centar prilično daleko od mjesta događanja i novinarima je ponuđeno bukvalno nekoliko suncobrana i jedan monitor na kome je postojao taj direktan televizijski prenos izjava predsjednika koji su učestvovali na samitu. To je u samom startu obesmislilo praćenje ovog vrlo značajnog događaja, rekao bih, za Crnu Goru. Mi smo u tom improvizovanom medijskom centru ostali par sati, ovako okvirno, i to je zaista bilo ovako teško podnošljivo za posebno za taj neki ženski dio medijskih ekipa.
I Olivera Nikolić iz agencije Beta ukazuje na neadekvatan protokol.
I pored upornog insistiranja, novinari su sa protokolom skupa koji se odnosi na medije saznali posljednji, neposredno uoči početka skupa što im je dalo malo manevarskog prostora da se organizuju. Tu je odsustvo tehničkih uslova za rad, pristup ozvučenju kako bismo uopšte mogli da zabilježimo poruke i prenesemo ih dalje.
Ovo nije prvi put da se novinari suočavaju sa neadekvatnim uslovima. Tokom prethodnog perioda zabilježeno je da su zbog problematičnih uslova novinari protestovali kod organizatora, ali i jednom prilikom napustili pres konferenciju koja je nepristojno dugo kasnila. Prethodni primjer neadekvatnog odnosa prema izvještačima bio je na početku nedavnog suđenja mitropolitu Srpske crkve Amfilohiju Radoviću u prekršajnom sudu, kada u sudnici nije bilo mjesta za sve novinare. Olivera Nikolić.
Mala sudnica nije imala kapaciteta da primi sve zainteresovane medije, a i u razgovoru sa predsjednikom suda za prekršaje nije pokazan sluh za toliko interesovanje medija, javnosti za suđenje, da se prosto novinarima obezbjede uslovi za rad kako bi mogli direktno, a ne preko druge ruke, posredstvom saopštenja mitropolije ili izjava naknadnih, da izvijeste se tog događaja.
Tatjana Debeljević.
Naime, bilo je i ranije situacija kada se organizatori nisu mogli pohvaliti svojim odnosom prema novinarima, ali nisam sigurna da je medijska zajednica na pravi način reagovala, tako da se iste greške ponavljaju. A kada drugi neće da nam pomognu, onda valjda mi treba da pomognemo sami sebi.
Marko Vešović.
Mislim da državni protokol ne gura, po tim podrazumijevam kabinete najviših državnih funkcionera, ima i tekako nekih problema sa organizacijom, ali eto, mislim da je uloga medija u tom dijelu vrlo, vrlo značajna, da bi se to upozorilo na to što se dešava, da eto, očekujemo od njih da poprave stvari u narednom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti te što u Bosni i Hercegovini nema parada ponosa, te kako u Kragujevcu protiče sajam stripa. Gdje god da se održavaju parade ponosa na Zapadnom Balkanu, uvijek plijene pažnju. Kako odgođena crnogorska, tako i homofobična splitska ili tolerantna zagrebačka. U svemu tome se zaboravlja da u Bosni i Hercegovini organizacija parade ponosa spada u domen naučne fantastike. Je li moguće da je Bosna i Hercegovina od rata na ovamo zaista postala sinonimom patološke netolerancije prema manjinama, kakve god one bile? Pitanje je za Maju Bjelajac.
Dok zemlje regiona teškom mukom kaskaju prema Evropi, pa i u zaštiti prava LGBT populacije, u Bosni i Hercegovini još su svježa sjećanja na nasilje koje je popratilo otvaranje prvog Queer Sarajevo festivala prije nešto manje od 3 godine. Da lekcija iz tolerancije nije savladana, potvrđuje i nedavni slučaj u Sarajevu, kada su zaštitari iz jednog lokala, uz upotrebu sile, izbacili 2 djevojke koje su se poljubile. U zemlji netolerancije nastranim se smatra takav poljubac, ali ne i nasilje ispoljeno prema svemu što nije dio većine. Izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Muhamed Džemidžić.
Apsolutno ne postoje uslov, ne postoje ambijent u kojem bi se oni mogli osjećati komotno i u kojima bi mogli uživati ona prava na čije poštivanje se Bosna i Hercegovina obavezala potpisivanjem međunarodnih dokumenata i ubacivši te sadržaj tih međunarodnih dokumenata koji regulišu tu oblast u svoje zakone.
Manifestaciju koja bi promovisala prava LGBT populacije u Republici Srpskoj niko nije ni pokušao da organizuje i zaista je teško i zamisliti da se u gradu kojem je gotovo nemoguće pronaći državnu zastavu zavijori i ona duginih boja, simbol LGBT zajednice. 29-godišnji Goran iz Banja Luke ipak kaže da se ta populacija različito tretira u različitim dijelovima države i strukturama stanovništva. Urbane sredine i mlađi ljudi puno su tolerantniji. Goran je gej, a svoju seksualnu orijentaciju niti ističe, niti osobito sakriva.
Ja lično nikad nisam imao nekih problema, baš što se tiče te neke bliže okruženja, u smislu prijatelja, posebno u smislu prijatelja ili, ne znam, radnog okruženja ili bilo čega.
Ipak ima puno oni raseljenih u Bosni i Hercegovini koji su zbog svoje seksualne orijentacije bili izloženi verbalnim i fizičkim napadima. Iako postoji zakon o ravnopravnosti polova i zakon o zabrani diskriminacije, praksa često pokazuje da vlasti žmire na njihovo kršenje. Neprovođenje zakona i međunarodnih konvencija na koje se BiH obavezala čini LGBT populaciju izuzetno ranjivom, psiholog Srđan Puhalo.
Njihova prava nisu u potpunosti zaštićena i malo toga, ajde da kažem, društvo, država ili vlast radi, ne bi li im pružila jednake šanse kao i drugim građanima.
Jednake šanse im u Bosni i Hercegovini nikada nisu ponuđene, barem ne od vladajućih političkih struktura. Savez nezavisnih socijaldemokrata, kako kaže izvršni sekretar te stranke Rajko Vasić, nikada nije ni zauzimao stav o pitanjima prava LGBT populacije, iako teoretski socijaldemokrate u redovima funkcionera SNSD-a tolerancija je brižljivo doziran pojam. Rajko Vasić iznosi svoj lični stav o LGBT populaciji i ističe da treba da imaju prava kao i svi drugi. Ipak, za Vasića je, kako sam kaže, sporno, nasilno i društveno destruktivno propagiranje tih osobina i osjećaja pojedinaca.
Mislim da agresivno zahtijevanje da se homoseksualnim slojevima omoguće sva prava, pa i prava javnog demonstriranja, javnog na neki način agitovanja za uvrštavanje ili pristupanje toj populaciji, prava da odgajaju djecu i tako dalje, može da ugrozi porodicu. U društvu se mora naći mjera za svačija prava.
Srđan Puhalo.
Oni su zicraši, znači oni znaju od koga dobijaju glasove i njima ne pada na pamet da mijenjaju svijest ljudi, već njima je samo u interesu da dobiju što više glasova. Znači trenutno ti odgovori su negdje u skladu sa očekivanjima najvećeg broja ljudi u BiH.
Nevladin sektor napominje da mjera za ljudska prava ne smije da postoji. Muhamed Džemidžić.
Jedno demokratsko društvo se upravo prepoznaje po tome koliko se u tom društvu manjine osjećaju komotne.
Iako možda ne polažu nade u domaće političare, pripadnici LGBT populacije smatraju da će procesi koji se dešavaju u regionu, kao što je nedavno održani zagrebački Gay Pride, po inerciji se prenijeti i u Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko ni to ne upali, ostaje prijetnja Evropske unije, što bi domaće političke elite moglo da dovede do stava da mjera za poštivanje ljudskih prava ipak ne postoji jer su ona univerzalna ili bi barem morala da budu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U procesima evropskih integracija na Balkanu civilno društvo skoro da nema nikakvu ulogu. Država i upravljačke dominantni su društveni faktori. Osim toga, civilno je društvo nerazvijeno i marginalizirano. Zaključeno je na prošlosedmičnoj konferenciji u Sarajevu pod nazivom Zapadni Balkan, napredak, stagnacija ili regresija. Zabilježio Milado Bradović.
Da li civilno društvo može postati nosilac demokratije na području Zapadnog Balkana? Kako se osloboditi pozicije objekta i postati subjekat u demokratskim procesima? Sarajevski skup posvećen jačanju uloge civilnog društva u reformama koje vode ka Europskoj uniji upravo je postavio navedena pitanja u prvi plan. U osnovi je želja za otvaranjem konstruktivnog dijaloga na relaciji Washington-Europska unija-regija, kaže Vedran Džihić iz Centra za transatlantske odnose iz Washingtona.
Svjedoci smo mnogih i mnogostrukih polupanih komunikacionih veza na Zapadnom Balkanu. Političari ne komuniciraju između sebe dovoljno, jako rijetko komuniciraju sa onima kojima na neki način zahvaljuju njihov izbor, a i civilno društvo često ili nerijetko biva na neki način stigmatizirano od strane političkih elita, odnosno nesvaćeno za ozbiljno.
Na putu evropskih integracija Hrvatska se nalazi pred samim ciljem. Vedran Horvat iz fondacije Heinrich Bell ocjenjuje da je taj proces u stvari bio ekskluzivistički i elitistički projekat zatvoren za civilno društvo.
I u slučaju kada su organizacije civilnog društva u tome uspjele sudjelovati, onda je njihov angažman bio vrlo često sveden na dekoraciju i vrlo brzo su se u velikom broju slučajeva povukla iz toga. Ne bi bilo toliko pitanja koliko ima danas kada govorimo hoće li na referendumu o ulasku Hrvatske u Europsku uniju biti odgovor da ili ne. Upravo taj odgovor i moguće dvojbe oko ulaska Hrvatske u Europsku uniju proizlaze iz toga što je samo pitanje komunikacije tog procesa kao političkog procesa bilo relativno zatvoreno i nije uključivalo društvo, a onda ni onaj segment zainteresirane javnosti koje mi zovemo civilnim društvom.
Za Tiju Memišević, direktoricu Europskog istraživačkog centra iz Sarajeva, iskustva civilnog društva iz Hrvatske daleko su ispred onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini. Smatra da je bosansko-hercegovačko civilno društvo hendikepirano.
Prvi razlog, ne znam da li se uopšte može zvati građansko društvo s obzirom da je kategorija građana potpuno zanemarena ustav ove zemlje. Druga stvar koju želim reći je opsesija stabilizacijom na Balkanu, jer u slučaju Bosne i Hercegovine svjedoci smo da stalno, kad god se desi neka kriza koja se percepira kao mogućnost destabilizacije, mi imamo ad hoc intervenciju od strane zapadne međunarodne zajednice koja je usmjerena na to da se ti faktori koji u tom trenutku izazivaju destabilizaciju umire. Kontraproduktivni moment takvog djelovanja je da se uvijek ti i takvi politički faktori ojačaju naspram naših nastojanja da ih mi identificiramo u našim društvima kao problem u procesu integracija i samim time nastavljaju da budu izvor destabilizacije.
Za Maju Stojanović, predstavnicu građanske inicijative iz Beograda, važno je prepoznati problem viktimizacije koji osjećaju svi u regiji.
Ne znam da li smo svi svjesni, ali ja iskreno vjerujem da 99% građana cijelog regiona, kada ih pitate koja je najveća žrtva ratova iz 90-ih, će da kažu oni sami ili narod kome pripadaju. Razlozi su naravno različiti, neko ima mnogo veća prava da to kaže, s druge strane neko ima mnogo manja prava da to kaže. Mislim da je to prva stvar koja nam vezuje ruke i na taj način mi nekako očekujemo i od međunarodne zajednice i od drugih država u regionu i od svih ostalih da reše naše probleme.
Istovremeno u Makedoniji civilno društvo percipiraju kao neprijatelja vlade i političkih stranaka. Vladimir Misev sa Instituta za demokratiju iz Skoplja.
Političke stranke su jače i bolje organizirane i one nas ne prihvataju kao relevantne učesnike. Kada se govori o budućnosti u Europskoj uniji, trenutno su problemi civilnog društva ograničeni teritorijalno i u državnim granicama, ali perspektiva je zajednička i tu postoje otvorena vrata za saradnju.
Tek kakvu ulogu u civilnom društvu, zapravo u jednoj zajednici uopšte, mogu imati slobodni umjetnici. Damir Nikšić, slikar, želi da govori upravo sa pozicije individualca. Da li postoji u Bosni i Hercegovini kao takav?
Ja sam involviran već 15 godina sa raznim nekim stvarima, sa svojim radovima, šaljem poruke i to sve, ali moj problem je taj što nisam dio nikakvog društva. I nekako nisam bio dio nikakve ni partije ni ničega i propustio sam 3-4 dobre prilike da se zaposlim. Našli smo se u nekakvom čudnom socijalističkom društvu koje ne znam kako je socijalističko, nacionalno socijalističko ili ovo je ono.
Želja predstavnika civilnih društava u okvirima Zapadnog Balkana da nastave saradnju i dijalog postoji. Zahtjevi za izgradnju i razvoj građanske svijesti nasuprot podaničke također. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Kragujevcu počela trodnevna međunarodna strip konferencija. Na ovom će skupu 50. rođendan proslaviti i Zagor Tenej, jedan od najpopularnijih junaka stripa na području bivše Jugoslavije. Šta se sve još može vidjeti i čuti, reći će nam Branko Vučković.
Zagor, Alan Ford, Phantom, Komadant Mark i drugi legendarni strip junaci ponovo će oživjeti tokom svojevrsnog festivala koji okuplja autore sa prostora cele bivše Jugoslavije. Stripovi poput Zagora i Alan Forda bili su obiljeno štivo mladih sa prostora bivše zajedničke države, ali i njen svojevrstan sociološki fenomen. Nebojša Vesović iz udruženja Svet stripa podsjeća da je pre ratova na ovim prostorima postojala ozbiljna jugoslovenska škola stripa koju su zajedno formirali srpski i hrvatski autori.
Strip kao deveta umetnost veoma je bila značajna i razvijena 80-ih i početkom 90-ih godina na prostorima bivše Jugoslavije. Naša generacija 70-ih i 60-ih godina prošlog veka sigurno se sećaju Zagora, Alan Forda, koji su nam ulepšali detinjstvo. Raspadom zemlje totalno se znači to promenilo, tako da je u suštini može se reći da raspad zemlje uništio devetu umetnost početkom 90. godine.
Vladimir Paurović, direktor nevladine organizacije Milenium, kaže da strip više nema ulogu koju je nekada imao na prostoru ex-Jugoslavije, ali da su njegove poruke iz tih vremena i dalje veoma aktuelne.
Strip je jednostavno jedan vrlo popularan medij, prenose se vrlo kvalitetne poruke, on može da bude i vrlo angažovan, znači da predstavlja određene teme i pojave, jer takav je ideal. Borce za slobodu, nezavistan je, brani slabije i slično, znači uvek prolazi, to su univerzalne poruke.
Prema Vesovićevim navodima, pojedini strip junaci bili su pravi sociološki fenomen.
Zagor i Alan Ford su specifičan fenomen, jer Zagor, opored Turske, Brazila i ex-Jua, nema i u Italije, nema neko uporište u drugim zemljama u Evropi i svetu. Međutim, kod nas je izrazito popularan, kao i Alan Ford. Naprimjer, Alan Ford u Americi nije prošao uopšte, znači nezapaženo je prošao, ali je kod nas bio prijemčilju samim prevodom Nenada Brixija iz Hrvatske, tako da je postao kult i mislim da svi znaju za Alan Forda, pa makar i ne čitali stripove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaratić.